Salam, 101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Dalğa Gənclər Təşkilatının aksiyasında 17 nəfər tutulub. Cənubi Qafqazda korrupsiyanın ən yüksək göstəricisi Azərbaycandadır. Myanmarda polis aksiyacılara hücuma keçib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Dalğa Gənclər Təşkilatının keçirdiyi aksiyada 17 nəfər tutulub. Aksiyaya ayaqyalın çıxan gənclər təhsildə islahatlar aparılmasını istəyirdilər. Durna Səfərli xəbər verir.
Saat hardasa 3 tamamda sahil bağında uşaqlar Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvləri toplaşdılar. Ayaq yalın aksiya keçirməyə başladılar, dinc aksiya keçirməyə başladılar. Onlardan bir müddət əvvəl həmin bağı artıq yəni polislər tutmuşdular. Yəni onlar artıq məlum idi ki, aksiya keçiriləcək, ona görə oradaydılar. Elə aksiya 5 dəqiqə onları davam etmişdi ki, polislər onları tutmağa başladılar. Uşaqlar Nizami küçəsindən doğru qaçmağa başladılar. Qızların bir çoxunu tutdular həmin yerdəcə polis 39-cu polis bölməsinin işçiləri polis maşınına əyləşdirdilər. Qalanları Nizami küçəsində tutuldu. Yəni, yarısı 3 dəfəyə, yəni, olan 39-cu polis bölməsinə gətirildi. Jurnalistlər və dağın digər üzvləri hazırda 39-cu polis bölməsinin qarşısında gözləyirlər dostlarını. Biz onların ayağında ayaqqabı olduğuna görə hələ tutmayıblar içəri. 20 nəfər iştirak edirdi aksiyada. 2 nəfər hələ bilinmir hara gedirdi. 17 nəfər hazırda 39-cu polis bölməsindədir. Onlara izahat yazdırılır. Bir nəfər də ayaq yalın polis bölməsinin qarşısında dayansa da sakitcə dayandığına görə ona heç dəyib toxunan yoxdur.
Durna Səfəri. Səbai rayonunun 39-cu polis bölməsinin rəisi Dədə Həsən Rızaev deyib ki, gəncləri qanunsuz aksiya keçirdiklərinə görə tutublar, birazdan buraxacaqlar. Naxçıvanda həbs olunan jurnalistə yaxınları ilə görüşməyə icazə verilmir. Yeni Müsavat qəzetinin Naxçıvandakı müxbiri Həkim Yıldostu Mehdiyev keçən bazar tutulub. Onun qardaşlarına məxsus çayxana mağaza dağıdılıb. Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun nümayəndələri Naxçıvana gedib jurnalistin yaxınları ilə görüşüblər. Muxtar Respublikanın rəsmiləri jurnalistin həbsi barədə şərh vermir. Regional Mətbuat Şurasının rəhbəri Fərəc Fərəcov ümumiyyətlə həbs faktını inkar edib. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov işgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudovla müraciət edib həyatına təhlükə olduğunu deyir. Bu barədə Turana İnsanovun vəkili məlumat verib. Vəkil Toğrul Babayevin dediyinə görə dünən Əli İnsanova bir klinikaya müayinəyə aparılacağını deyiblər. Əli İnsanov şübhələnib klinikaya getməkdən ehtiyat edir və işgəncələr əleyhinə komitənin sədri ilə görüşmək istəyir. Cənubi Qafqazda korrupsiyanın ən yüksək göstəricisi Azərbaycandadır. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı Transparency International'ın hesabatına görə Azərbaycan 180 ölkə arasında 150-ci yerdədir. Cənubi Qafqazın o bir ölkələri yenə Azərbaycanı qabaqlayırlar. Gürcüstan hesabata görə 79-cu, Ermənistan 99-cu yerdədir. Transparency International'ın hesabatına görə ən şəffaf iqtisadiyyat Danimarkanındır, ən yüksək korrupsiya indeksi Somalidədir. Cənubi Qafqazda həm də biznes üçün ən pis mühit Azərbaycandadır. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Dünya Bankının Doing Business 2008 adlı hesabatında biznes mühitinin asanlığı üzrə reyting cədvəlində Azərbaycan 178 ölkə arasında 96-cıdır. Gürcüstan 18, Ermənistan isə 39-cu yerdədir. Səhiyyə Singapur başçılığı ilə sahibkarlar üçün ən pis şəraiti Konqo yaradıb. Dünya Bankı deyir ki, Gürcüstan ən çox silahat aparan birinci onluqdadır. Gürcüstan xarici sərmayəçiləri müdafiəsini təkmilləşdirib. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycan, Qvatemala və Mozambik kimi silahatçı hökumətlər Gürcüstanın təcrübəsini öyrənirlər.
Marif Çingizoğlu. Myanmarda aksiyacılara qarşı güc işlədilib, polis cəmaatı döyüb, xəbərdarlığı atəşə açıb, gözyaşardıcı qazdan istifadə edib, onlarla adam həbs olunub. Rahiblərin başçılıq elədiyi kütlə bir neçə gündür yürüş eləyir, aksiyalarda 100 minə qədər adam iştirak edir. Bunlar Myanmarda son 20 ildə ən kütləvi aksiyalardır. Dünən hökumət ictimai yerlərdə toplanmağı qadağan edib. Əfqanistanda 165 talibançı öldürülüb. Hərbçilərin məlumatına görə Əfqanistanın cənubunda NATO qüvvələri ilə talibançılar arasında güclü döyüş gedir. NATO cəmi bir Amerikalı əskərin öldüyünü bildirir. Hərbçilər hava qüvvələrindən də istifadə edirlər. Moskvada kazinolardan birində atışma zamanı Ermənistan parlamentinin deputatı sahibkar Tigran Arzakançyan yaralanıb. Yaralı deputat xəstəxanaya yerləşdirilib, atəşi açan isə gizlənməyə macal tapıb. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra başlayır.
Din
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azalık Radyosu 101.7 efendim.
Her vaktiniz hayır olsun. Azalık Radyosu'nu dinleyenler 101.7 FM dağısında ve Azalık Radyosu.az saytından Ben Nur Tizeli işten sonra programı başladı. Bugün bizim iki mühim müsahibemiz var. Birinci müsahibeden başlayayım. Stüdyomuzun konağı bir Avrupa Şurası'nın baş katibinin Azerbaycan üzeri nümayəndəsi Denis Bribosi olacak. Bir neçə saniyədən sonra. Hələ bəzi suallar var. Hansılar haqda müəyyən məsələlər ortaya çıxır və müəyyən suallar da ortada var. Cənab Bribosiyə veriləcək onlar. Hadisələrdən biri də bu gün baş verir. Bu gənclərin ayaqyalın aksiya aktadır. Durna Səfərli bizim əməkdaşımız hal-hazırda telefon xəttindədir və bizə son məlumatı verəcək. Durna, hər vaxtın xeyir olsun. Durna?
Bəli, bəli.
Zəhmət olmasa nə baş verir? Hansı aksiyadan söhbət gedir? Dalğa gənclər hərəkatı nə bildirmək istəyirlərdi və s. Bu haqda məlumat verərdim.
Saat 3 tamamda Dalga Gənclər Hərəkatının sahil bağında, sahil metrosunun yaxınlığında aksiyası oldu. Gənclər ayaqyalın küçədə gəzirdilər, Nizami küçəsinə doğru adımlayırdılar. Aksiyanın məqsədi təhsildə olan çatışmazlıqlar, ikinci növbə təhsilin ləğv olunması, təhsildə işlətlərin aparılması, təhsil haqqına qanunun qəbul olunması, yəni təhsildə olan bütün problemlərə qarşı idi. Gənc aksiya keçirdilər. Aksiyada 20 nəfərə yaxın iştirak edirdi. Aksiya hardasa 5 dəqiqə davam etdi. 5 dəqiqədən sonra gənclərin bir hissəsi tutuldu. Onu da deyim ki, gənclər sahil bağına gəlməzdən əvvəl, harası 15 dəqiqə əvvəl oranı artıq polislər tutmuşdular. Qızları birinci zəhv polis tutdu, maşına otaylaşdırdı və 39-cu polis bölməsinə apardı. Digərləri Nizami küçəsində bir qədər qaça bildilər. Nizami küçəsində artıq onlar da tutuldular və 39-cu polis bölməsindədirlər hazırda. Hazırda mən də 39-cu polis bölməsinin qarşısındayım. Polis bölməsinin qapısının yanında indi mən Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri Ülvi Həsənli ilə danışıram. Yəni mən onu da qoşa bilərəm. Hazırda nə baş verir içəridə? Onu da desin. Amma bir də onu qeyd edim ki, 17 nəfər üz hazırda içəridədir. Bir də 3 nəfər isə içəridə deyil, onlar qaça biliblər. Bir dəqiqə mən indi Ülviyə danışdırım.
Xahiş edərdim.
Alo.
Ülvi bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Bu
sizi bugün gözləyəcəyik studiyamızda, buyurarsınız, amma hər halda. Siz necə qiymətləndirirsiniz, nə prosesi baş verdi və istəyinizi bu aksiyayla göstərə bildinizmi, yoxsa ümumiyyətlə əvvəldən buna imkan vermədilər?
Deməli, proses bizim zənnimizlə baş tutdu, çünki 17 nəfərin tutulmağına baxmayaraq, digər bizim üzvlərimiz aksiyanı davam elətdirdilər və aksiya bizim hesabımızda baş tutdu. Və biz demokratiya bağından, sahil bağından aksiya başladıq. Başlayan kimi bizlə bir qız üzvümüzə, xanım üzvümüzə çox vəhşicəsinə tutub taksiyaya salmaq istəyirdilər və o da özə etirazını bildirirdi. Ona çox ciddi təzyiqlər oldu. Ondan sonra da bizim üç nəfərimizi tutdular və biz davam elədik aksiya. Nizami Hüseyin Targovun ortasında bizdən yavaş-yavaş üzvlərimizi tutdular və digər üzvlərimiz aksiyanı davam etdirdilər. Aksiya Nizami heykəlinin yanında başa çatdı.
Aydındır. Ülvi, təşəkkürlər, minnətdaram. Biz Ülvi Həsənli studiyada gözləyəcəyik ki, bugün bugünkü işdən sonra proqramında xatırladım ki, bugün Dalğa Gənclər Hərəkatı təhsildə köklü islahatlar tələbi ilə aksiya keçirməyə cəhd edib. Saat 3-də sahil bağında Bakıda toplaşan gənclər ayaqyalın gəzmək istəyiblər. Onlardan qabaq bağa gələn polis gəncləri saxlayıb. Bizdə həmçin bu aksiya ərəfəsində əldə etdiyimiz səslər də var və burada polisin mövqeyi də əks olunur. Gəlin ona qulaq asın. Adam nə olur?
Dağıtçılar da indi dinc aksiya keçirlər. Əxyalın gəzilməklə mərmərsiz parklarda belə gəzməyə hazırıq. Hansı ki o mərmərləri satıb o uşaqların pulunu təhsil haqqını versinlər.
Ödəyici oldu gəldi 4-cü bölməyə.
Dinc aksiya oldu. Əxyalın gəzirdilər. Sahil bağı ilə yəni dağıtçıların adlandırdığı demokratiya bağı ilə gəldikləri yerdə polislər dinc aksiyadır. Heç bir şüar yoxdur, heç bir plakat yoxdur. Tutub saxlanılır.
Bir problem edib davam bilməsən göndə də.
Sən gəzə bilirsən
yoxsa? Mən hamı bilirəm hər zaman. O gəzə bilmir. Lə ayağını gəzir. Bunu çox şamlar boğurlar balıqdır.
Baxın bax göz ayağını şişə bata bilər, ayağını kəsə bilər. Sonra polis gör nə qədər istəyir onu.
Qaydı
yardım da bir ayırırlar.
Elə, bu polis bölməsinin rəisinin səsi idi. Konkret dəqiq desəm, bölmənin rəisi Dədəhəsən Rzaev bu məsələləri bildirdi. Studiyamızın qonağı Avropa Şurasının baş katibinin Azərbaycan üzrə xüsusi nümayəndəsi Deniz Bribosiyadır. Cənab Bribosiya, xoş gəlmiş studiyamıza.
Thank you very much.
Cənab Bribosiya, bax belə aksiya haqda siz doğru məlumat aldınız lap əvvəldən. Avropa Şurasının üzvü olan ölkədə belə aksiyalara icazə verilməməsini necə qiymətləndirirsiniz siz? Ümumiyyətlə, necə olur ki, Avropa Şurasının üzvü olan ölkədə bu məsələlər, bu proseslər baş verir?
So how this type of processes can happen in the member state of the Council of Europe? How it is possible to have such a
Well, first I would like to say that I know very little about this story. I just walked in the studio 2 minutes ago and I'm learning about this protest.
Hər şeydən əvvəl qeyd etməliyəm ki, ümumiyyətlə bu aksiya barəsində olduqca məhdud məlumatım vardır. Belki 2 dəqiqə bundan əvvəl studiya daxil oldum və belə bir aksiyanın keçirməsi barəsində çox tez bir şəkildə mənə məlumat vermiş oldum.
This is why it's always very useful to listen to radio.
Ona görə həmişə radio qulaqlamaq faydalıdır.
But my first concern and my immediate concern, obviously, is to be certain that no violence has been committed during this protest. And I hope I sort of understood that this was the case, and I really hope it is.
Deməli, məni ən çox narahat edən məsələ bundan ibarətdir ki, əmin olum ki, bu aksiya zamanı heç bir zorakılıq yol verilməmişdir və belə başa düşdüyümə görə nəysə deyəsən zorakılıq aktları olub, amma ondan əmin olmaq istəyirəm. Yəni narahat edən məsələ odur ki, heç bir narahatlıq, yəni zorakılıq olmasın.
I don't want to take a stand on the legality of the protest because I don't know the context, but I want to say is that it would be important not to underestimate the importance that freedom of assembly has in this country, in particular in the context of the forthcoming elections.
Yəni heç bir şəkildə aksiyanın qanuni və ya qanunsuz şəkildə keçirilməsi barəsində bir söz söyləmək istəmirəm. Belə ki, aksiya barəsində çox az məlumatım vardır, amma aydın şəkildə ifadə etmək istəyirəm ki, bu aksiyaya qarşı çıxmaq, aksiyanın dağıdılması, yatırılması və s. Sərbəst toplaşma hüququnun pozulmamalıdır. Xüsusilə bu hüququn əhəmiyyəti gələcək il prezident seçkiləri ili olduğuna görə çox böyükdür bu ölkədə. Ona görə məhz bu nöqtəyə nəzərdən bunu vurğulamaq istəyirəm.
Cənab Bribosiya, belə bir məsələ. Biz forumda açmışıq dinləyicilər üçün və Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri forumda sizə müəyyən suallar ünvanlayırlar. Xahiş edərdim, əmin suallara da cavab verəsiniz. İsveçrənin Sürix şəhərinə Musa yazır. Hörmətli cənab Bribosiya, fəaliyyətinizin əsas prioritetləri kimi nələri nəzərdə tutduğunuzu söyləyə bilərsiniz? Demokratiyanın inkişafında əngəl olan və son nəticədə insan haqlarının boğulmasına gətirib çıxaran seçki saxtakarlığı
fraud which is impeding the development of the democracy and leads to the
seçki prosesinin hakimiyyətinin tam nəzarəti altında keçirilməsi, səs vermənin real nəticələrin dəyişdirilməsi məsələlərinə önəm verəcəksiniz. Yoxsa yumşaq bəyanatlar verməklə kifayətlənəcəksiniz?
You will be satisfied only by making a soft statement. Is that clear or should I So can you just tell us what are the main priorities? What will be, I think he tries to say, what will be the main priorities for you during the observation of the elections? Would it be just making statements regarding, will it be trying to eliminate the obstacles which can be impediment for the development of the democracy, or will you just make some soft statements?
Okay. After first, did I understand that this question was asked from Zurich in Switzerland?
Well, in Switzerland.
Yes. Ah. Azerbaijani guy is asking from Switzerland.
Okay, so the radio can be heard in
Switzerland. Of course.
Demeli, İsveçre'de de bu radyoya kulağı asabilirler ve Dr. Ziya dedi ki belli kulağı asabilirler.
Obviously, the Council of Europe pay a tremendous importance to the forthcoming elections.
Elbette ki Avrupa Şurası karşıdan gelen seçkilere oldukça büyük ehemmiyet verir.
At the end of the day, democracy is people's choice.
Yani her şeyden evvel ona göre ki demokratiya insanların öz seçimidir.
And people's choice must be respected.
Ve insanların seçimine istenilen halde hürmet beslenmelidir.
So, to put it the way the Parliamentary Assembly put it, in its last report on the, on Azerbaijan, the Parliamentary Assembly expressed the hope that the 2008 election must be the first in the history of the country to comply fully with international standards of free and fair elections.
Azerbaycan ile alakadar son hesabatta Avrupa Şurası Parlament Asambleyası'nın hesabatında yani kayıt olunduğu kimi yani hemen tarzı ifade etmeye çalıştım. Bu ifade bundan ibaret olacaktır ki Parlament Asambleyası ümit edir ki 2008. yılın prezident seçkileri Azerbaycan'ın tarihinde beynəlxalq yani standartlara tam şekilde cevap veren ilk seçkiler olacaktır.
Your auditor, your listener seems to prejudge about the outcome of the elections, which I don't.
Mənə belə gəlir ki, sizin dinləyiciniz seçkilərin nəticəsi barədə yəni vaxtından əvvəl bir fikir yürüdür ki, mən belə bir fikrə malik deyiləm.
I can feel that in many spheres of the society there is a strong will to organize free and fair elections in 2008.
Cəmiyyətin həyatının müxtəlif sahələrindən, müxtəlif cəmiyyət təbəqələrindəki baş verən fəaliyyətlərdən belə bir nəticəyə gələ bilərəm ki, ölkə ədalətli demokratik seçkilərin keçirilməsinə hazırlaşır.
I'm very optimistic that we will reach this result.
Və mən çox nikbin bir əhval ruhiyyədəyəm ki, bu nəticəni əldə etmək doğrudan da bizə nəsib olacaqdır.
The Council of Europe wants to achieve a free and fair zone, wants Europe to be a free and fair zone, a free and fair election zone.
Deməli, Avropa Şurası ümumilikdə Avropanın sərbəst və ədalətli seçkilərin keçirdiyi bir məkana çevrilməsini istəyir.
And in order to achieve this result, we must be certain that all elections that take place within our member states will be free and fair.
Və bu nəticəni əldə etmək üçün əlbəttə biz əmin olmalıyıq ki, bizim təşkilata Avropa Şurasının üzvü olan bütün ölkələrdə seçkilər ədalətli, demokratik və yəni sərbəst şəkildə keçirilir.
Aydındır. Minnətdar cavabınıza görə telefon xəttində dinləyici var. Yusif bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Ağbətiniz xeyir. Ziya bəy, qonağımızı salamlayıram.
Buyurun.
Mən ona belə bir sualım var.
Buyurun. Question for you.
Bilirsiniz, son günlər əziz və hörmətli reboysi. Azərbaycanda artıq 70-ci illərdə olan kimi cəmaatı repressiya o qədər artıb ki, dəlixanalara salırlar. Bu məsələni siz şəxsən nə tər münasibətiniz necədir və bu məsələni növbəti sesiyaya qoyacaqsınız ya yox?
Are you going to discuss this issue during the next session?
Minnətdarım sualınıza görə, Yusuf Bey, teşekkürler.
In the psychiatry clinics or madhouses, how expressed, what's your approach, what's your attitude toward this?
If this is a reference to an incident that was reported in Nakhchivan Republic.
Hər halda bu Nakhchivan'da baş verən incidentlə əlaqədar bu sual verilir.
Bəli.
Well, one of my function here as a representative of the Secretary General of the Council of Europe is to inform the Council of Europe about development that are taking place in the country.
Avropa Şurası baş katibinin Azərbaycanda xüsusi nümayəndəsi kimi mənim funksiyalarımdan biri Azərbaycanda baş verən insidentlər, müxtəlif hadisələr barəsində məlumatı tez bir şəkildə yəni mərkəz ötürməkdən ibarətdir.
I read through press releases that reported about this this incident that I think allegedly affected a person who is already 70 years old, isn't it?
Deməli, press releaselərdən, yəni müxtəlif mətbuat orqanlarına verilən məlumatda mənə belə aydın oldu ki, 70 yaşında bir insan barəsindədir bu. Onun hansısa bir psixiatrik xəstəxanaya salınmasından söhbət gedir.
I am most interested to get more information on this case because I certainly would like to make sure that the Council of Europe as a whole do not lose sight of this event, yes.
Deməli, mən istəyərdim ki, bu barədə mümkün qədər çox ətraflı məlumat əldə edim, çünki Avropa Şurasının tam doğrudan da düzgün olan və həqiqəti əks etdirən məlumatla təchiz olmasını istəyərdim.
Cənab Rebosiya son hadisələr haqqında danışdı. Bəlkə də bu haqqda məlumat toplamağa doğrudan da vaxt lazımdır Avropa Şurasının nümayəndəsinə. Amma müntəzəm olaraq davam edən problemlər mövcuddur, hansı ki, prinsipcə Avropa Şurasının səlahiyyətlərinə aiddir. Bu 7 jurnalistin həbsdə qalması seçki komissiyasının dəyişdirilməməsidir, sərbəst toplaşma haqqında qanuna əməl olunmaması prosesləridir. Nəyə görə bu problemlər həll olunmur və Avropa Şurası nəyə görə mühüm təsir göstərə bilmir həmin bu proseslərə, problemlərə?
Well, I do think that the Council of Europe has made some influences on the overall process of democratization of Azerbaijan.
Mənə elə gəlir ki, mənim fikrimcə Avropa Şurası Azərbaycanda ümumilikdə demokratikləşmə prosesinin getməsinə öz təsirini müəyyən mənada, müəyyən sahələrdə göstərmişdir.
We may disagree, but I do believe that there has been progress within the last 5 years.
Əlbəttə ki, bizim fikrimiz üst-üstə düşməyə bilər, amma mən inanıram ki, son 5 ildə müəyyən irəliləyişlər baş vermişdir.
Misal üçün, hansı mühüm irəliləyişlər danışmaq olur?
Well, can you show us an example? Certainly. I mean, you are saying, for instance, that the, just to take your example, the electoral code is not...
Composition
of the election commission is not satisfactory. And I certainly agree with you.
Məsələn, sizin göstərdiyiniz misalı ilə götürək, siz deyirsiniz ki, seçki komissiyalarının tərkibi qənaət bəxş deyildir. Mən sizinlə tamamilə razıyam.
But you should not also underestimate the fact that there is now an electoral code and that there has been a unified electoral code in place since now 3 or 4 years, which constitute a progress.
Amma razılaşmalısınız ki, seçki məcəlləsi ümumiyyətlə mövcud deyildir və 3-4 il ərzində bu seçki məcəlləsi müxtəlif hissələrin birləşməsi nəticəsində meydana çıxmışdır və bunu da ümumilikdə bir irəliləyiş kimi qiymətləndirmək mümkündür.
It was not the case before. Before the there were bits and pieces of legislation everywhere. Now we know what how to conduct proper elections in this country.
Yəni əvvəllər seçki məcəlləsi məcəllə şəklində mövcud deyildi. Ayrı-ayrı qanunvericilik aktlarında seçkinin keçirilməsinə ayrı-ayrı müddəalar mövcud idi. Amma indi onlar bir toplu halında artıq nəşr olmuşlar və biz seçkilərin hansı qaydalara əsasən keçirilməsini bu ölkədə artıq bilirik ki, bunu da yəni irəliləyiş kimi qiymətləndirmək lazımdır.
Now, I don't want to share your pessimism neither. I do think that the question of the composition of the Electoral Commission is a question that is being currently discussed by the experts of the Council of Europe of ODIHR and by representative of the Azerbaijani government. It's a question that we are going to continue to discuss and that we hope to get closer to a solution that would satisfy all the stakeholders.
Yəni, mən sizin bu bədbin ruhunuzu bu nöqtəyə nəzərdən paylaşmıram. Mən belə fikirdə deyiləm. Çünki seçki komissiyalarının tərkibi məsələsi hal-hazırda müzakirə olunur. Avropa Şurasının, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun və Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri ilə birgə müzakirələr keçir və inanıram ki, ümid edirəm ki, bu müzakirələrin nəticəsində biz doğrudan da qənaətbəxş üzr istəyən bir nəticəyə əldə edə biləcəyik.
Just another achievement, if I may.
Sadəcə başqa bir nailiyyət indi qeyd etmək istəyirəm, mümkünsə.
Today is Wednesday.
Bugün həftənin üçüncü günüdür, çərşənbədir.
Tomorrow, on Thursday, there will be another judgment issued by the European Court on Human Rights with respect to Azerbaijan.
Sabah, sabah 4-cü gün cümə axşamı olacaqdır və cümə axşamı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Azərbaycanla əlaqədar növbəti bir qərarı hökmü çıxarmış olacaqdır.
A person who was the owner of an apartment or a house here in Azerbaijan complains that she cannot go back to her house.
Deməli, Azərbaycanda ev sahibi olan bir xanım şikayət etmişdi ki, öz evini, yəni öz əmlakını, mülkiyyətini geri qaytara bilmir, evə geri dönə bilmir.
She has an eviction order in her hand, but it cannot be implemented.
Yəni, məhkəmə qərarı vardır onun əlində, amma onu icra edə bilmir, icrasını təmin olunmur.
I don't know what will be the decision of the court.
Bilmirəm məhkəmənin qərarı nədən ibarət olacaqdır.
But talking about achievement, I think that this is a major achievement.
Amma nailiyyətlər barəsində danışsaq, məncə ən əsas nailiyyət məhz bundan ibarətdir.
To allow private individuals to complain about violation or potential violation of the European Convention on Human Rights to the European Court of Human Rights, I think that deserves a lot of satisfaction.
Yəni fərdi şəxslər üçün imkan yaratmaq, ayrı-ayrı vətəndaşlar üçün fərdi şəxslər üçün imkan yaratmaq ki, onlar Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının pozulması halları barəsində Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etsinlər və məhkəmə vasitəsilə öz hüquqlarını bərpa etmiş olsunlar.
Bu aydın məsələdir. Çox gözəl ki, 21-ci əsrdə hər bir vətəndaşın fərdin problemlərinə Avropa Şurası belə çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Amma istənilən halda 7 jurnalist bu həbsdə qalması və üstəgəl sərbəst toplaşma haqqında qanunu bir çox ziddiyyətlərlə rastlaşması bu hər halda mənzil problemi deyil. Bu demokratiyanın göstəriciləridir. Bəs onların həlli?
Okay, first, I don't want to be misunderstood. I don't try to defend and to say that the Council of Europe has done all the work it could do here and that we are very satisfactory with what we have achieved here in Azerbaijan.
Hər şeydən əvvəl istəmirəm ki, məni necəsə qeyri-düzgün yəni başa düşmüş olsunlar. Mən burada deməyə çalışmıram ki, Avropa Şurası əlindən gələni hər şey edib və mümkün olan bütün nəticələri Azərbaycanda artıq əldə etmişdir. Mən bunu demək istəmirəm.
There are still a lot that needs to be done, in particular when it comes to implementing legislation.
Hələ görülməli çox iş vardır, xüsusilə qanunların icrası ilə əlaqədar.
The Secretary General of the Council of Europe has already publicly claimed his concern about the situation of the journalists who are currently in jail.
Avropa Şurası baş katibi artıq yəni həbs altında olan jurnalistlərin vəziyyəti ilə, onların işi ilə əlaqədar öz narahatlığını aşkar şəkildə, yəni ictimaiyyətə bildirmişdir, bunu elan etmişdir.
He has asked the authorities for explanation with this respect.
Eyni zamanda bununla əlaqədar hakimiyyətin izahatını xahiş etmişdir.
It's not a secret that he doesn't like to see journalists being put in prisons.
Və bu bir sir deyildir ki, onun jurnalistlərin həbsdə olması heç də xoşuna gəlmir.
It's not a secret that he was also the one who together with many international actors, but he was also the one who was the very first to call for decriminalization of defamation.
Eyni zamanda baş katib əlbəttə tək özü deyil, digər beynəlxalq deməli təmsilçilərlə birlikdə jurnalistlərə qarşı cinayət məcəlləsi müddəalarının tətbiq edilməsinə qarşı çıxmışdır.
The case of the 7 journalists are not all the same.
Amma 7 jurnalistin işi hamısı bir-birinə bənzər işlər deyildir.
They have also to be taken from an individually and their cases must be treated in accordance with the law and in accordance with human rights.
Onların hər bir işə, yəni fərdi şəkildə baxılması labüddür hər bir işə və əlbəttə ki qanun çərçivəsində və insan hüquqlarına riayət etməklə baxmaq vacibdir.
With respect to freedom of assembly, I shall hope that the law, the current law, is going to be discussed further, modified with the assistance of the Council of Europe and also other international organizations concerned, in a view to ensure that people can freely exercise this right, which is absolutely necessary in order to conduct proper election.
Serbest toplaşma hakkında qanuna gəldikdə isə mənim fikrimcə Avropa Şurası ilə birlikdə qanunun müzakirə olunması, qanuna dəyişikliklər edilməsi vacibdir ki, onun tam şəkildə tətbiq olunması, xüsusilə seçkilərin keçirilməsi ilə əlaqədar, seçkilərlə əlaqədar, yəni tam şəkildə tətbiq olunması təmin olunmuş olsun.
Aydın. Dinləyici var telefon xəttində bizimlə. Vidadi bəy, vaxtınız xeyir olsun. Buyurun efendim.
Salam əleykum.
Buyurun.
Sualım Qonağoz'dadır. Mən Qonağoz'dan soruşmak istəyirəm ki, Azərbaycandan Avropaya axan neftin miqdarı artdıqca Azərbaycanına demokratiyanın azalmasına Avropa Şurası dolayısıyla quru bəyanatlar verməklə niyə göz yumur? Bunu bizə izah edə bilərmi Azərbaycan xalqına?
Təşəkkürlər sağınıza görə.
So by the level of the oil is increasing, oil which is going to Europe from Azerbaijan, and at the same time level of democracy is going down, and Europe closes its eyes to it by just making statements but not making real actions in fact. So why it's happening is just a question to you.
Well, I see things a bit differently. I think it's a bit short to think that only oil matters. It's a bit short-sighted to think that.
Deməli, mənim fikrimcə, mən məsələyə baxışım yəni bir qədər fərqlidir. Mən düşünürəm ki, bu məsələlərin sadəcə neftlə əlaqədar olduğunu düşünmək o qədər də uzaq görən deyildir.
Hər halda Azərbaycan müxalifəti, hansı ki müntəzəm olaraq beynəlxalq qurumlara müraciət edirlər, xüsusən də Avropa təşkilatlarına, həm ATƏT-ə, həm Avropa Şurasının Parlament Assambleyasına, birbaşa şuranın özünə müntəzəm vurğulayırlar ki, Avropa önündə duran problemlərdən biri enerji təhlükəsizliyidir. Və bunu nəzərə alaraq Rusiyanın enerji mənbələri asılı vəziyyətə düşməməyi xatirinə alternativlər axtarılır və Azərbaycanın enerji resurslarından bəhrələnmək üçün və bunun fonunda müxalifət şikayətlənir ki, demokratiya qurban verilir. Bu müxalifətin mövqeyi belə.
So this is a position of the opposition.
Yeah, well, yes, and this is an opinion and I respect this opinion.
Bu bir nöqtəyi nəzərdir və mən bu nöqtəyi nəzərə hörmət bəsləyirəm.
My view would be a bit different. I would tend to believe that for the West to secure its energy, the best solution is not to diminish democracy but to reinforce democracy.
Mən belə düşünürəm ki, Qərb üçün enerji təhlükəsizliyini təmin etmək üçün demokratiyanın azalmasına deyil, artmasına cəhd göstərmək daha məqsədə uyğun olardı. Bu mənim nöqtəyi nəzərimdir.
And I tend to believe that when Azerbaijan took the decision of joining the Council of Europe, it was what the country tended to achieve.
Və eyni zamanda inanıram ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olmaq barəsində qərar qəbul etdiyi zaman məhz bu yolu özü üçün seçmişdi.
All these commitments that the country freely undertook are meant to make Azerbaijan a better democracy.
Deməli, Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv olduğu zaman üzərinə götürdüyü bütün öhdəliklər Azərbaycanın daha yaxşı, daha təkmil bir demokratik ölkəyə çevrilməsinə xidmət edirdi. Edir.
And it is in everybody's interest to see democracy developing further here in this country.
Və bu ölkədə demokratiyanın inkişaf etməsinin şahidi olmaq hamının marağındadır.
Do you think that the Europeans would like to see chaos coming in Azerbaijan? This is the best way to ruin their access to this oil.
Fikrinizcə Avropa üçün Azərbaycanda tam bir xaosun hakim olduğunu görmək maraqlıdır. Bu enerji ehtiyatlarını və enerji təhlükəsizliyini tam şəkildə darmadağın edilməsi mənasını kəsb edərdi.
Therefore it is so important to make sure that people in Azerbaijan can exercise their rights freely and that they can feel themselves as real Europeans.
Ona görə də çox vacibdir ki, Azərbaycanlılar, yəni sərbəst şəkildə bu demokratik dəyərlərdən bəhrələnmiş olsunlar və sərbəst yəni, vətəndaşlar kimi demokrasiyanın bərqərar olduğu bir ölkədə yaşamış olsunlar.
Aydın. Bakıdan Elnur adlı dinləyici forumda sual verib sizə. Ümumiyyətlə, sizin nümayəndəliyinin missiyasını bildirməyinizi xahiş edirəm. Bu missiyanı yerinə yetirmək üçün konkret hədəfləriniz, tarixləriniz, strategiyanız var mı? Və bu proseslər uğurlu və ya uğursuz olduğunu necə ölçmək olar? Ümumiyyətlə, Avropa Şurasının gündəlik fəaliyyəti nədən ibarətdir? Gün nəyə sərf?
What's the daily activities of the Council of Europe?
Və Azərbaycanda nümayəndəliyinə ləxsus.
Including the representation in Azerbaijan, Baku office.
I see, yes. What struck me when I came here in Azerbaijan, I realized how close the country and the Council of Europe were. We are in a constant dialogue. There is not a single week, I would even say not a single day, without exchanges taking place between Strasbourg and Baku.
Deməli, Azərbaycana gələndə mən ilk gəldiyim zaman məndə ən yüksək təəssürat oyulan və ən çox təsir eləyən məsələ ondan ibarət oldu ki, Avropa Şurası ilə Azərbaycan nə qədər sıx təmasda dırlar. Çünki indi burada fəaliyyət göstərdiyim zaman sizə söyləyə bilərəm ki, elə bir həftə, hətta elə bir gün olmur ki, Strasburgla Azərbaycan arasında hansı bir əlaqələr, yəni mövcud olmamış olsun.
The mandate of the Council of Europe is quite wide. When the organization was first established, it was established to develop common policy in every sectors, areas of activity that can affect Europeans except defense.
Deməli, Avropa Şurasının mandatı əslində çox genişdir. Təşkilat yaradıldığı zaman bütün sahələrdə, yəni Avropa Şurasına təsir eləyə bilən bütün sahələrdə ümumi siyasətin formalaşdırılması kimi bir məqsəd qarşı qoyulmuşdur ki, bura sadəcə müdafiə sahəsi daxil deyildir.
The organization focused its activities on three pillars.
Deməli, üç əsas meyar əsasında qurulub təşkilatın fəaliyyəti.
Democracy, human rights and the rule of law.
Demokratiya, insan hüquqları və qanunun aliliyi.
But these three pillars basically affect the organization of a whole society.
Amma əslində bu üç meyar bütövlükdə cəmiyyətin həyatının formalaşdırılmasına və strukturlaşdırılmasına öz təsirini göstərir.
It goes from protection of human rights as such, in accordance with the European Convention on Human Rights.
Bu deməli Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası əsasında insan hüquqlarının müdafiə olunmasından başlayır.
In accordance with the European Convention for the Prevention of Torture.
Eyni zamanda işkəncələrə qarşı Avropa Konvensiyasına əsasən bu iş həyata keçirilir.
In accordance, for instance, from the Framework Convention on the Protection of National Minorities.
Eyni zamanda milli azlıqların müdafiəsi üzrə, məsələn, Avropa Konvensiyasından başlayır.
A certain number of conventions which all have their monitoring mechanisms.
Yəni, bütün bu konvensiyalar mövcuddur ki, onların hamısının da özünün icra monitoring mexanizmi vardır, yəni icrasında monitoring mexanizmi vardır.
In my last example, protection of national minorities, I could say, for instance, that a week ago, there were a group of representatives of the committee in charge of monitoring the implementation of this convention who spent 1 week in Azerbaijan and who is going to study and to report on the extent to which the convention is actually properly implemented in Azerbaijan.
Məsələn, bir həftə bundan əvvəl milli azlıqların müdafiəsi üzrə konvensiyanın icrası ilə əlaqədar xüsusi komitə vardır Avropa Şurasında və o komitə, məsələn, Azərbaycana səfər etmişdir. Bu səfəri etməkdə məqsəd, yəni kifayət qədər məlumat toplamaqdan ibarətdir ki, daha sonra hesabat hazırlanacaqdır və Azərbaycanın milli azlıqların vəziyyətini işıqlandıran bu hesabat daha sonra Parlament Assambleyasının səsləndiriləcəkdir.
We are in a constant dialogue with the authorities, but also with representatives of the civil society to trying to improve the full respect of all these instruments in Azerbaijan.
Deməli, biz daima həm Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan hakimiyyəti, həm də vətəndaş cəmiyyəti qrupları ilə, müxtəlif təşkilatlarla sıx təməsdə işləyirik ki, bu sənədlərin, bu konvensiyaların Azərbaycanda tam şəkildə tətbiq olunmasına nail olunmuş olsun.
Dinləyici var, telefon qəttində adı Rövşəndir. Rövşən, bəri vaxtınız xeyir olsun. Buyurun,
xeyir. Salam əleyküm, salam deyirəm sizə də, qonağınızı da. Sualım qonağınızdadır, belə olacaq. Demək, bu Avropa Şurasının, həmçinin Amerikanın, Azərbaycanın iqtidarını işğal etmiş bu sülalə hakimiyyətinin özbaşınalıqlarına göz yummasının məncə iki səbəbi ola bilər. Biri iqtisadi maraqlar, bunu artıq qonaq təkzib etdi, nə dərəcədə səmimi oldu deyə bilmərəm. İkincisi də bu ola bilər ki, Avropa Şurası hesab edir ki, Azərbaycan xalqı demokratiyaya hələ hazır deyil. Doğrudan mı Avropa Şurası belə hesab edir? Yoxsa başqa nə səbəb var? Yəni, bu cür dözümlü yanaşmağın səbəbi nə ola bilər? Da bu iqtidar daha nə eləməlidir ki, nəsə olsun?
Təşəkkür edirəm, sağınıza görə hocam.
Sağ olun sizə.
Buyurun.
Yes. Question is not clear. So they say that it can be two reasons why United States and the Council of Europe close its eyes. So first reason you were talking about already. Second, it can be that Council of Europe said or stated that Azerbaijani people, nation of Azerbaijan, are not ready for democracy. Can it be real reasons or there is another reason for such tolerance? Why? No. What the government should do more in order Council of Europe would really put a pressure or some sanctions against it?
Yeah. First, I would say that the ball is in the camp of the Azerbaijani themselves.
Hər şeydən əvvəl deməliyəm ki, top Azərbaycanlıların özündədir, belə ifadə etsək. Yəni, hər şey Azərbaycanlıların özlərindədir, Azərbaycan tərəfindən.
I have too much respect and also too much sympathy for the people of Azerbaijan to say something like this, like that they could not have enough culture potential to
yəni,
become democrats.
Yəni, mən Azərbaycanı və Azərbaycan xalqını çox sevirəm, olduqca böyük simpatiyam, belə deyək, xoşgörü ilə yanaşıram ki, onlar barəsində belə bir ifadəni işlətmiş olum ki, hansısa bir şəkildə mədəni mi cəhətdən desək, intellektual cəhətdən mi desək, hazırlıq səviyyəsində deyirlər ki, demokratiya bu ölkədə bərqərar olmuş olsun. Yəni, mən bu sözü deyə bilmərəm.
However, there are some structural problems that maybe complicate things.
Amma müəyyən struktur problemləri vardır ki, bəlkə onların sayəsində məsələlər bir qədər mürəkkəbləşir.
One of these problems that affect many areas is obviously corruption.
Bu müxtəlif sahələri, demək olar ki, bütün sahələri təsirini göstərən belə problemlərdən biri, əlbəttə, yəqin ki, korrupsiyadır, rüşvətxorluq.
Azerbaijan became party to the Civil Law and Criminal Convention against Corruption of the Council of Europe, I think, in 2004. It is also a member of this group, which is called GRECO, which fights corruption in Europe.
Deməli, Azərbaycan Avropa Şurasına 2004-cü ildə qəbul olmuş korrupsiyaya qarşı konvensiyasına üzv olmuşdur. Eyni zamanda GRECO adlanan bir qrup vardır ki, onlar da korrupsiyaya qarşı, rüşvətxorluğa qarşı mübarizə aparırlar Avropada.
But I think that everybody agrees that a lot of work still remains to be done.
Amma mənə gəlir ki, hamı mənimlə razılaşar ki, hələ çox iş görülməlidir, görülməli çox iş var.
And we do hope, actually, that in a very near future, we will be able to develop further cooperations with the Azerbaijani government and organizations to fight this plague with more effectiveness.
Və biz inanırıq ki, gələcəkdə daha sıx əməkdaşlıq edə biləcəyik həm Azərbaycan hökuməti ilə, həm də yəni digər təşkilatlarla ki, bu fenomenə qarşı, bu məsələyə qarşı, yəni rüşvətxorluğa qarşı daha kəskin, daha məhsuldar, daha effektiv, səmərəli mübarizə aparmaq mümkün olsun.
But if I don't believe that if it was what is in your mind of the person who just spoke, I certainly don't believe that Azerbaijani have corruption in their blood or have any other things that would prevent them from putting into place a real modern democratic state.
Amma sözün düzü, mən məsələn Rüşad Xoronu da Azərbaycanlıların qanında olduğuna inanmıram. Ümumiyyətlə sual verən dinləyicinin fikrində nəyi tutduğunu tam şəkildə başa düşmürəm. Bilmirəm ki, o nəyi nəzərdə tutmuşdu, amma yenə də mən inanmıram ki, bu insanların qanında, yəni Rüşad Xoronu olsun, digər hansısa bir xüsusiyyət vardır ki, onun nəticəsində bu ölkədə tam demokratik bir dövləti bərqərar etmək mümkün olmuş olmasın.
Cənab Rüşad, deməklər ki, top Azərbaycanlıların tərəfindədir. Hər şey Azərbaycanlıların əlindədir. Bir növ hansısa hərəkətləri cəmiyyətin özündən mi gözləyir Avropa Şurası, hər hansı bir təzyiq mexanizmləri həyata keçsin? Hər halda mazohistik bir nümunə kimi qiymətləndirilməsin? Amma hər halda Rusiya vaxtı ilə Avropa Şurasından çıxarılma təhlükəsi qarşısında qalmışdı. Belarusa münasibət bütün dünyaya məlumdur. Amma Azərbaycana bu cür təhlükələr irəli sürülmüş və belə şərtlər irəli sürülmüş. Hər halda belə təəssürat yaranmış.
At least we have had such impression so far. So no serious sanctions against
the Azerbaijani government.
What is the Council of Europe waiting for? Why they are not?
Well, the last time possible sanctions were discussed with respect to Azerbaijan was in 2006 with respect to the honoring of obligations and commitments by Azerbaijan, and it was discussed in the Parliamentary Assembly of the Council of Europe.
Son dəfə Azərbaycana qarşı sanksiyaların tətbiq olunub olunmaması məsələsi Avropa Şurası Parlament Assambleyasında müzakirə olmuşdu. Bu da 2006-cı ildə, yəni baş vermişdi. Və bu da əsasən Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv olduğu zaman üzərinə götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi və yerinə yetirilməsində mövcud olan nöqsanlar ilə əlaqədar olmuşdu.
And the Parliamentary Assembly, which gathers parliamentarians from all across Europe, the parliamentarians, the European parliamentarians, therefore I could say, found that the charges against Azerbaijan was not strong enough. They wanted to reiterate their trust in the willingness and potentialness of the Azerbaijani authorities to achieve better results.
Və Avropa Şurası Parlament Assambleyası bildiyiniz kimi bütün Avropadan gələn parlament üzvlərindən, Avropa ölkələrini təmsil edən parlament üzvlərindən ibarət olan bir qurumdur və həmin parlament üzvləri belə qərara gəlmişdilər ki, Azərbaycana qarşı, Azərbaycan hökumətinin hərəkətlərinə qarşı irəli sürülən iddialar kifayət qədər güclü deyildir və onlar öz bir daha səsləndirmişdilər ki, Azərbaycan hakimiyyətinə onların etimadı vardır və bu etimad çərçivəsində bir daha Azərbaycan hökumətinə hansısa bir nailiyyətlər əldə etmək, daha da vəziyyəti təkmilləşdirmək, yəni hansı nöqsanlar varsa onlar aradan qaldırılması üçün şərait yaratmaq, imkan vermək doğrudan da lazımdır və bunu belə etmişdir.
And I think it was a very constructive move.
Mənə belə gəlir, mənim nöqtəyi nəzərindən bu olduqca konstruktiv bir addım idi.
I want to have people on board. I don't want to excommunicate. I don't think the Council of Europe is there to share the success but also the problems of its member states and to work with it to try to solve them.
Çünki mənim fikrimcə, hər hansı bir problem yaranan zaman kimisə kənarlaşdırmaq, onu isə xaric etmək heç də yaxşı çıxış yolu deyildir. Çünki Avropa Şurası əgər üzv olan ölkələrin müvəffəqiyyətlərini paylaşırsa, bu zaman onların problemlərini də paylaşmağı bacarmalıdır. Onların həllində də birgə, yəni ölkə ilə birlikdə iştirak etməlidir.
Azərbaycandakı fəaliyyət dövrü ərzində Cənab Rebosiya özünün ən yüksək nailiyyəti kimi hansı nəticələri qiymətləndirir? Nə deyə bilər?
What are the best achievements of your activity? What can be estimated by yourself as a best achievement of your activity in Azerbaijan?
Oh, I don't separate my activities to the one of the Council of Europe. I mean, this is just one simple organization.
Mən öz nailiyyətlərimi hansısa bir şəkildə Avropa Şurasının fəaliyyətindən ayrı nəzərdən keçirmirəm. Çünki, yəni, əslində bu bütöv bir təşkilatdır, bütöv bir fəaliyyətdir.
I am a humble bridge builder between Strasbourg and Baku.
Yəni, mən Strasbourg'la Bakı arasında körpü yaradan, əlaqələr yaradan, yəni, aparım, gətirən bir şəxsəm.
Bəs Briboz'un həyatı Azərbaycanda necə keçir? Hansı müsbət hallara rastlaşır? Hansı mənfi hallar rastlaşır?
What kind of troubles or problems or negative cases you have faced so far?
In
Azerbaijan, being in Azerbaijan. No, being a person, just for your personal life in Azerbaijan. What kind of problems, what kind of positive things you are facing in Azerbaijan?
Well, I don't want to be like apparently it was in the Russian time, but I would like to say that I very much like to discuss political issues and general issues with people.
Ən çox xoşladığım məsələ, onu qeyd etmək istəyirəm ki, insanlarla siyasi məsələlərim, ictimai məsələlərim müzakirə etməkdən ibarətdir.
And I want to congratulate you, but also your audience, for taking part in debates.
Və mən sizi təbrik etmək istəyirəm və eyni zamanda sizin dinləyicilərinizi ki, onlar belə bir debatlarda iştirak edirlər, ümumiyyətlə debatlar keçirlər.
One should never underestimate the importance of people exchanging views.
Çünki insanların öz mövqeylərini paylaşmaq imkanını heç vaxt, yəni az qiymətləndirmək olmaz. Bunun əhəmiyyəti çox böyükdür.
That's the only real democracy.
Çünki bu doğrudan da demokratiya məhz bunun üzərində qurulmuşdur.
Daha hər halda bu siyasi və iqtisadi mövzular ətrafında olan, insan hüquqları ətrafında olan söhbətlər aid məsələ ki, əsas funksiyana zəhətdir. Amma adi bir insan kimi, məişət səviyyədə, nə ilə rastlaşırsınız? İnsanlar necə sizə gəlir? Kişilər ayrılıqda, Azərbaycan xanımları ayrılıqda.
Males, about females, I mean, women, men of Azerbaijan. I mean, what's your impression about the country?
Nə təəssüratlar cəmiyyətsə bağışlar?
As a human being.
Ordinary human being.
Yes, I was asked yesterday by a friend of mine if I have no regret by coming here.
Adi bir insan kimi desəm, onda belə formalaşdırardım ki, dünən dostlarımdan biri məndən soruşdu ki, təəssüf etmirsən ki, bura gəlmirsən?
Because I don't have any real financial advantage or any anything that is an objective motivation for being here.
Çünki əslində hansısa bir maaş artırması və ya digər bir obyektiv həvəsləndirici faktor yoxdur mənim burada olmağım üçün.
But I can promise you that I never regret one single second of the day when I took the decision to come here with my family actually.
Amma burada sizə bildirməliyəm ki, öz ailəmlə birlikdə Azərbaycanda işləməyimdən heç bir saniyə də olsun təəssüf hissi keçirməmişəm bununla əlaqədar.
I feel very close and a lot of sympathy for the people who live in this territory.
Bu ərazidə, bu ölkədə yaşayan insanlara özümü çox yaxın və çox böyük simpatiyamı hiss edirəm.
They are sometimes complicated, but they are always extremely kind and respectful and ready to share good moments together.
Bəzi hallarda onlar bəlkə mürəkkəb gələ bilərlər, amma həmişə çox mehribandılar və öz ən yaxşı anlarını sizinlə paylaşmağa hazırdılar. Yəni, münasibət.
Belə təəssüratlar, cənab Ribosiya, belə fikirlər yaradır mı ki, bu cür cəmiyyət demokratiya yiyələnə bilər? Avropa dəyərlərini ötün nəzərdə.
Having such impressions gives you a basis or grounds to think that such a society can own the democracy. Is that clear?
Yeah.
Having such impressions about the country, do you think that this country, these people can have a democracy?
I am absolutely convicted, yes. Yes.
Tam şəkildə əminəm ki, bəli, yəni cavab müsbətdir.
Təşəkkürlər. Mehdi adlı dinləyicimiz telefon xəttindədir. Mehdi bəy, buyurun efirdəsiniz.
Xeyr. Mənim qonağa belə bir sualım var ki, sizə elə gəlir ki, təqribən 3-4 il bundan qabaq Azərbaycanda demokratik cəmiyyət qurmaq daha asan olardı və Avropa buna daha tez nail ola bilərdi. Nəinki indi.
Getdikcə bu... Because by the time passes...
Xalqın sizə qarşı ehtimadının azalmasına getdikcə necə bilirsiniz? Özü şahid olursunuz mu?
Do you witness this or not?
Mən təşəkkürlər, Mehdi bəy. Mən bir
because trust of these people toward you, which means the council of Europe decreases.
Buyurun, cavab versən sonra mənim sonuncu sualım olacaq. Buyurun.
I think there may be a misunderstanding here.
Burada bəlkə düzgün anlaşılmama problemi vardır.
The person who just spoke seems to believe that we, Council of Europe, are trying to impose a system which is called democracy.
Dinləyiciyə məncə belə gəlir ki, biz, yəni Avropa Şurası olaraq, biz burada demokratik cəmiyyəti qurmağa çalışırıq.
Well, it is not the case. I don't try to get vote. We are not politicians.
Amma əslində bu belə deyildir. Yəni mən burada səs vermirəm. Biz buranın siyasətçiləri deyilik. Biz ümumiyyətlə siyasətçi deyilik burada.
We want to work with people from within the governments, from within the society who wants to develop democracy.
Biz Azərbaycan hakimiyyətini, Azərbaycan hökumətini təmsil edən və demokratiyanı inkişaf etdirməkdə maraqlı olan şəxslərlə birgə işləmək istəyirik.
So my only comment would be to encourage these persons to take part in the process. I know it is difficult, but I could only encourage him to take part in the process of trying to develop a full-scale democracy in Azerbaijan.
Mən ona görə də mənim şərhim sadəcə ondan ibarət ola bilər ki, mən bu şəxsi həvəsləndirmək istəyə bilərəm ki, o Azərbaycanda demokratiyanın bərqərar olması naminə hərəkətlərdə, müxtəlif tədbirlərdə iştirak etmiş olsun.
I do it at the level which is called international intergovernmental cooperation.
Mən bunu beynəlxalq və ya hökumətlər arası əməkdaşlıq adlanan bir səviyyədə həyata keçirməyə çalışıram.
But I think that it is at the same importance for people to do it at the grassroots level.
Mən elə gəlir ki, amma lap aşağılardan, yəni adi insanlar, vətəndaşlar səviyyəsində də bu işi görmək mümkündür. Yəni o səviyyədə də bu iş görülə bilər. Ona görə də dəvət edirəm ki, bu işi görülməsində iştirak etsin.
Gözəl. Nürəddin adlı dinləyicimiz soruşur sizdən. Nəyə görə Azərbaycanın Avropa məhkəməsinə bu qədər müraciətlər olur və nəyə görə onların baxılma dərəcəsi çox aşağıdadır? Səbəb nədədir?
Consideration or maybe admissibility level is very low. The level of the consideration is very low.
Yes, it is because the European Court of Human Rights is invaded by cases. There is hundreds of thousands of cases that are arriving in Strasbourg.
Bu hər şeydən əvvəl ona görə baş verir ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin iş həcmi, iş yükü olduqca çoxdur. Çünki qonağın da ifadə elədiyi kimi, müxtəlif ölkələrdə, üzv olan ölkələrdən gələn yüz minlərlə şikayətlərlə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi iş hal olunmuş. Yəni olduqca çox ərizələr vardır.
People sometimes fail to understand that the European Court of Human Rights, it does not exist to deal with all and every single case.
Bəzi hallarda insanlar başa düşmürlər ki, Avropa İnsan Hüquqları bütün işlərə və hər bir işə baxmaq üçün mövcud deyildir.
There are a number of criteria that must be fulfilled before the court agrees to consider a case.
Yəni məhkəmənin işi qəbul etməsi üçün belə deyək, o qəbul edilənlik meyarı vardır və bu meyarlar bir deyildir, bir neçə belə meyarlar vardır ki, göndərilən hər hansı bir şikayət və ərizənin həmin meyarlara cavab verməsi lazımdır ki, məhkəmə həmin işi qəbul edib öz icraatını alsın.
One of the main criteria is that you must make sure that the domestic courts had the opportunity themselves to decide on the case.
Bu birinci, yəni bu meyarlardan biri ondan ibarətdir ki, o ölkə daxili hüquqi vasitələrin hamısı tam şəkildə tükədilməlidir. Buna deməkdir. Ölkə yəni ölkədə fəaliyyət göstərən bütün məhkəmələrdən bütün məhkəmə instansiyalarını keçmək lazımdır. Mm-hmm. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etmək üçün.
And some people forget this before they address themselves to Strasbourg.
Bəzi insanlar Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət göndərməzdən əvvəl, yəni bunu etməyi yaddan çıxarırlar.
But the objective of the European Convention of Human Rights, the objective is that the convention is applied in the country itself. And the people do not have to go to Strasbourg to have the convention being properly interpreted and properly applied in their individual case.
Avropa İnsan Hüquqlarının əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının ölkədə tam şəkildə tətbiqinə nail olunmuş olsun ki, hər bir işlə əlaqələr insanlar Strasburqa məhkəməyə müraciət etmək məcburiyyətində qalmasınlar.
Hər halda cavablarınıza görə təşəkkürlər. Sadəcə sonda bir sorunun 50 ilki nəticələrini sizin nəzərinizə çatdırın. Sual verilib internetdə bizim saytımızdakı Avropa Şurasının Azərbaycandakı missiyasını yerinə yetirirmi?
does the Council of Europe implement its missions in Azerbaijan?
3% cemi deyir ki, bəli.
3% only says that yes.
76% deyir yox.
76% says no.
That's an interesting poll. I will reflect on it. Thank you.
Çox sağ olun. Çox maraqlı bir sorğudur. Əlbəttə ki, buna öz reaksiyamız əraldı verəcəyik. Bunu nəzərə alacaq.
Çalışmalar davam etməlidir ki, məmnun qalsın.
I think work should go on in order to satisfy the society.
And I will be looking forward to attend another of this interview, hoping that we will do better.
Və ümid edirəm ki, gələcəkdə başqa bir müsahibəyə bizi dəvət edəcəklər və nəticələr bir qədər daha yaxşı olacaq.
Minnətdaram, təşəkkürlər, cənab Bribosiya. Bu, cənab Bribosiya, Deniz Bribosiya idi. Avropa Şurası Baş Katibi Azərbaycan üzrə nümayəndəsi. Biz həmçində ATƏT-in Azərbaycandakı missiyasının rəhbəri cənab Pereira-nı dəvət etmişdik, amma həbslər alınmadı. Onun buyurması, bizim efirimiz açıqdır və gələcəkdə irəlidə cənab Herrera-nı, xüsusilə Luis Herrera-nı efirimizdə görməyə və bizim suallarımıza cavab verməyini çox xahiş edərdi. Dalğan Əşim birazdan xəbərlər və mən özəli işdən sonra proqramı davam edəcək.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Lev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.